nobis peccata multi.
Miserere nobis,
manus Dei, qui tollis peccata multi.